Ang pangalawang digmaang pandaigdig na nagsimula noong Setyembre ng 1940 ay natapos sa Europa. 75 taon na ang nakakaraan sa linggong ito sa ikawalo ng Mayo 1945 na nagpalit sa mapa ng mundo at nagbago ng mga buhay ng mga henerasyong sumunod. Sinuri ni Alan Lee kung paano ang gera ay naitala ng panahong iyon. Pakinggan natin ang ulat sa ating wika.
Adolf Hitler, leader of the German national movement, is made Chancellor of Germany, and Berlin goes wild in celebration of his victory. Even though Chancellor Hitler is often considered by some to be power-hungry and tempestuous, some German watchers believe he will be less dangerous in government office than he is in the street commanding his stormtroopers.
Noong ika-30 ng Enero 1933, nailukluk sa pwesto si Adolf Hitler bilang Chancellor ng Germany. Pagkalipas ng 6 na taon, sinakop ng mga sundalo ni Hitler ang Poland. Ang unang putok ng baril ay nagmula sa isang barko de guerra ng Germany laban sa puwerta ng Gdansk noong unang araw ng Setyembre 1939. Pagkaraan ng 2 araw, gumawa ng pahayag sa BBC Radio ang punong ministro ng Britain, Neville Chamberlain.
The British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently, this country is at war with Germany.
Nagpahayag din ang punong ministro ng Australia, Robert Gordon Menzies, na sasama sila sa Britain sa parehong araw. Sinabi ng newsreel na ng panahong yon, lumabas ng husto ang paglalarawan sa German Führer.
The mad dog of Europe has at last plunged civilization into a new world war. Nazi troops have invaded Poland by land and by air in undeclared war. Russia paved the way for the Nazi coup by cutting loose from her Western allies and signing a non-aggression pact with Germany. The German war machine gets underway.
Ang Poland ay sumuko at naging isa sa mga sinakop ni Hitler. Isang bagong uri ng gera, ang Blitzkrieg o Lightning War, ay gumulat sa mundo nang targetin ni Hitler ang mga neutral na bansang Holland, Belgium at Luxembourg. Ang Australia ay lalong naging prominente sa paglusob ng Bomber Command ng Britain laban sa okupadong Europa. Aabot sa 3,500 Australiano ang napatay sa kampanyang ito na naging pinakamagastos na gera para sa bansa. Samantala, ang atensyon ni Hitler ay lumipat sa Britain na kung saan naglunsad ang Luftwaffe ng malaking pag-atake sa depensa ng bansa na may mga tauhang mula sa Commonwealth at mga bansang kaalyada. Ang naging tinawag na Battle of Britain sa himpapawid ng England ay naging bahagi na ng DNA ng bansa.
Not by man's hand alone were we given power to resist. Leading their people in a nationwide act of remembrance, the King and Queen attend divine service at St. Paul's. A moment when we give thanks to God for the success granted to the Royal Air Force and in commemoration of the courage and devotion by all, whether in the forces, in civil defense, or in the factories, who helped to guard Britain throughout the prolonged air attack of the enemy.
Noong 22 ng Hunyo 1941, sinakop ng Nazi Germany ang Soviet Union na pumatay ng libu-libong sundalo at civilian na nahuli ng sorpresa.
A sudden coup, Germany's military might has been thrown against her former ally, Russia, in a gigantic attack by land as well as by air. It's the strangest turn yet in this war of surprises. Russia betrayed Germany's trust in her, announced von Ribbentrop, but the great Nazi need for grain and other food products of the Russian Ukraine, as well as Russian oil fields in preparation for a long war, may be behind the sudden turnabout.
Isa pang sorpresang pag-atake ang nangyari sa Estados Unidos ng parehong taon. Binomba ng mga puwersa ng Japan ang Amerikanong Naval Base sa Pearl Harbor noong 7 ng Disyembre 1941. Halos 2,400 miyembro ng hukbong sandataan at mga sibilyan ang napatay sa pag-atake sa Pearl Harbor, at ang Amerika ay napilitang sumama sa aktibong partisipasyon sa pangalawang digmaang pandaigdig. Ganito ang tunumpati ni Pangulong Roosevelt ng Amerika.
December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
Pero ngayon, hindi lamang naghahanap ng dominasyon ng mundo si Hitler, na andoon din ang kanyang final solution, ang eksterminasyon ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo mula sa kahabaan ng Nazi Europe ay ipinadala sa mga concentration camp na kung saan eksekusyon, mahirap na trabaho, parusa, gutom at napakasamang kondisyon ng kalinisan ang bahagi ng buhay. Sa mga huling araw ng gera, nagulat ang reporter ng BBC, Richard Dimbleby, sa kung ano ang natagpuan sa concentration camp sa Belsen.
I find it hard to describe adequately the horrible things that I've seen and heard. But here, unadorned, are the facts. There are 40,000 men, women and children in the camp, thousands of them Jews. Of this total of 40,000, 4,250 are acutely ill or dying of virulent disease. 25,600, three-quarters of them women, are either ill from lack of food or are actually dying of starvation.
Ang Auschwitz concentration camp ay nagkaroon ng maraming biktima kaysa sa iba pang kampo ng eksterminasyon, dahil aabot sa 1,000,000 biktima ang napatay dito. Samantala, ang Battle of Stalingrad ay naging turning point ng pangalawang digmaang pandaigdig. Mahigit na 800,000 Germans at 1,000,000 sundalo at sibilyan ng Soviet Union ang namatay sa Stalingrad, sa kabila na determinado si Hitler na sakupin ang syudad na hinarang naman ni Stalin ng husto.
The heroic defense of Stalingrad. The Soviet army turning the Nazi six-month assault into the most ghastly military disaster in German history. Hands held high, the beaten Nazis pour from house after house in abject surrender.
Noong 1944, ang D-Day invasion ay naging palatandaan ng turning point sa pangalawang digmaang pandaigdig sa Europa.
London calling in the home, overseas, and European services of the BBC and through United Nations Radio Mediterranean. And this is John Snagg speaking. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France.
Ang Normandy landings ay naganap sa kahabaan ng 80 kilometrong haba sa baybayin ng Normandy at sumira sa hawak ng Germany sa kontinenteng Europa. Noong ikapito ng 1945, gumawa ng pahayag ang punong ministro ng Britain, Winston Churchill.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied expeditionary forces and simultaneously to the Soviet High Command. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May.
Sa wakas, naging katotohanan din ang tagumpay sa Europa. Samantala, nagpatuloy pa din ang gera sa Pasifiko hanggang Agosto, nang sumuko ang Japan kasunod ng pagpapabaksak ng 2 bombang nuklear sa Hiroshima at Nagasaki. Umabot sa 75 hanggang 80 milyong tao ang naging biktima ng gera, halos 3% ng mga nabubuhay sa mundo ng panahong iyon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.